რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც გავუძღვები დღეს ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, მის რეჟისორი ამ გადაცემის. გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ არამხოლოდ ბოლო დღეების, მაგრამ ბოლო დღეებში გამოვლენილ ამბებზე ვილაპარაკებთ. ჩვენი სტუმარია დღეს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, სოციოლოგი იაგო კაჭკაჭიშვილი. ბატონო იაგო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით.
და ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. არ ვიცი, შეიძლება მთლად კომფორტული არ იყოს ასე მალევე თქვენი პროფესიის ადამიანისთვის, როგორ თქვა, კომენტარების გაკეთება იმაზე, რაც ჩვენს თვალწინ ხდება, თუმცა
მეკონია
რომ ხო, ზუსტად ამიტომაც გთხოვეთ. სულ მალე მაისის ბოლო მოვიდა, აგერ უკვე 26 მაისს 100 წლის თავი აღინიშნება დამოუკიდებლობის, თუმცა საქართველოს არ ჰქონია 100 დამოუკიდებლობის 100 წელი სამწუხაროდ სრული, და დიდი ნაწილი აქედან სულ სხვა ცხოვრება და სხვა ეპოქა გაიარა ამ ქვეყანამ. და ის, რასაც ბოლო დღებში ვაკვირდებით, იცით, ასეთი გამოხმაურებებიც იყო გაშუქებაზე. ჩვენ ვაშუქებდით, რაც ხდება ხომ პროცესებს, ბუნებრივია, მივსდევდით ყველაფერს. იყო ასეთი შთაბეჭდილებაც, ხომ არ ამეტებთ ამის ჩვენება, ზოგს ესე მკვეთრად არ მოსწონს იმის ჩვენება, რაც არის და რაც ხდება. რასაკვირველია, თავს ვერ დავდებთ, ჟურნალისტები ვართ და არამკვლევრები, და შეუძლებელი იყო ამის შეფასება, ვთქვათ, მოსახლეობის რა ნაწილის პოზიციას აჩვენებს ან ქცევას, ასე შემდეგ, ესა თუ ის ჯგუფი, რომელიც ვთქვათ გამოდის საჯარო სივრცეში და ჩნდება, მონაწილე ხდება ამ პროცესების, მნიშვნელოვანი მონაწილე. თუმცა ძალიან საინტერესო იყო დასაკვირვებლად რეაქციები და შეფასებები, რის საშუალებასაც, მადლობა ტექნოლოგიურ განვითარებას, რის საშუალებასაც გვაძლევს ჩვენ ინტერნეტი, სოციალური ქსელები. საინტერესო იყო თქო ვიტყვი, თუმცა ვერ ვიტყვი რომ დიდად, როგორ ვთქვა, არ მყავს დიდად იმედის მომცემი, ხო? და მინდა თქვენ კითხოთ, თქვენ უკეთესად იცნობთ და სხვა თვალით სხვა გვარად დაკვირდებით, ვიდრე ჩვენ და სხვები, სხვა პროფესიის ხალხი სხვა გვარად დაკვირდებით მოვლენებს, რაც საზოგადოებაში ხდება. არც თუ ჩუმად აკვირდებით ამ ყველაფერს და არერიდებით ისეთ არაპოპულარულ გნებავთ შეფასებას და გნებავთ დაკვირვების გაზიარებას საზოგადოებისთვის. რა ვნახეთ, რა საქართველოა, რაშიც დღეს ჩვენ ვცხოვრობთ? ბუნებრივია, ყველაფერი და ყველაფერით არ იყო ის გამოხატული და წარმოჩენილი ამ დღეებში, მაგრამ ძალიან ნიშანდობლივი და, ასე ვთქვათ, საყურადღებო ამბები იყო. და ერთსაც ვიტყვი, ბატონო იაგო, დავაანონსებ მეორე ნაწილის თემასაც, ქართული ნეონაციზმის ანატომია. ასეთი გამოკვლევა, ვიტყოდი, კვლევის შეიძლება დასაწყისიც იყოს ეს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოსი, რომელმაც თავისი დაკვირვების შედეგები გაგვიზიარა, გუშინ გამოქვეყნდა ეს ვრცელი ინფორმაცია, რომელშიც ჯერჯერობით ნაკლებია რაიმეს მტკიცება, დასკვნები, თუმცა არის ძალიან ყურადსაღები ინფორმაცია თავმოყრილი და ამ ეტაპისთვის შეძლების დაგვარად სისტემიზებული.
დიდი მადლობა პირველ რიგში მოწვევისთვის, ნინო. მართლაც ამ ბოლო დღეების სულ ცხელი მოვლენების შესაძლოა დამკვირვებელს ამ შემთხვევაში მე ცოტა უფრო შავფერებში აღაწერნებს რეალობას, ვიდრე ის შესაძლოა სინამდვილეშია, მაგრამ ნუ რა ვქნა, ასეთი განწყობა ახლა ჩემში. მოკლედ,
რატომ გონია, რომ ხალხს დავწმოთ ხედავთ რაღაცას?
ხო, ნუ როდესაც აკვირდები, თქვა, სოციალურ ქსელებს, ამ პროცესებს, როდესაც ხედავი აგრესიას, რაც დაგროვილია საზოგადოებაში და განსაკუთრებით საზოგადოების ახალგაზრდულ ნაწილში, რომელიც თავის ენერგიას სხვა მიმართულებით უნდა ხარჯავდეს და არა აგრესიის და ზიზღის მიმართულებით, ეს რასაკვირველია, ნუ ვთქვათ, იმედგაცრუებას იწვევს და შესაძლოა რეალობის ადეკვატური დანახვის შესაძლებლობას არ იძლევა, თუმცა მე ვფიქრობ, რომ ის ტენდენცია, რაც ამ მოვლენებმა აჩვენა, ობიექტურია. კიდევ ერთხელ დავწუმდია, სხვა დროსაც არ ერთხელ დავწუმებული ვარ, რომ ჩვენი საზოგადოება, ასე თქვა, ჩვენი საზოგადოების უმრავლესობა დღევანდელობის, ან ასე ვთქვათ, მიმდინარე სოციალური პრაქტიკების, ასე ვთქვათ, სანქცირებას ეძებს წარსულში. ეს რაც ახლა მე ვთქვი, ეს პრინციპში არის, არ არის თანამედროვე ან მოდერნული საზოგადოების მახასიათებელი. არა, წარსულში ცქერა, წარსულზე ორიენტაცია ნიშნავს სხვადასხვა რამეს. ესე იგი, წარსულზე ხარ ორიენტირებული, ეს ნიშნავს, რომ ორიენტირებული ხარ სხვადასხვა ფენომენზე. მაგალითად, ორიენტირებული ხარ ტრადიციაზე ან ტრადიციებით ნაკარნახევ რაღაცა ქცევის თუ აზროვნების მოდელებზე. წარსულზე ორიენტაცია ასევე ნიშნავს ორიენტაციას, ну, ვთქვათ, მეინსტრიმულ, ანუ გაბატონებულ რელიგიურ ინსტიტუტებზე. წარსულზე ორიენტაცია ასევე ნიშნავს ორიენტაციას ავტორიტეტებზე, ან უფრო ჭახეთ თუ ვიტყვი ბელადებზე და ასე შემდეგ. და აი ამ მოვლენებმა აჩვენა, რომ ჩვენი საზოგადოება სულგმულობს წარსულით და აქვს შიში, ანუ ეგრეთ წოდებული ფობია სიახლეების მიმართ. ან კიდევ უფრო ზუსტად თუ ვიტყვი, განსხვავებულის მიმართ. იმისგან განსხვავებულის, რაც არ ჯდება, ასე ვთქვათ, ტრადიციულ სქემებში, რაც არ ჯდება, ну, ვთქვათ, რელიგიურ წარმოდგენებში, რაც არ ჯდება მამის თუ მშობლის ხატში, მითითებებში და ასე შემდეგ. აი შიში სიახლის მიმართ ბადებს იმ აგრესიას და ზიზღს, რაც ნებისმიერ განსხვავებულის მიმართ სულ ერთია. ეს იქნება ეთნიკურად განსხვავებული, რელიგიურად განსხვავებული, სექსუალურად განსხვავებული, სექსუალურ ორიენტაციის თვალსაზრისით განსხვავებული, მაშ ნებისმიერ განსხვავებულის მიმართ. განსხვავებულის მიმართ მიუღებლობა არის, როგორც ჩანს, ის ძირითადი მახასიათებელი, რომელიც ჩვენ საზოგადოებას დღეს აქვს. და ყველაფერი ეს მოდის დაპირისპირებაში ფორმალურ დემოკრატიასთან, მოთას და ვთქვათ, იმიტომ რომ სამართლებრივად თუ ჩვენ გადავხედავთ, ასე ვთქვათ, კანონთა კრებულს, არა, თუ გადავხედავთ სამართლებრივ რეგულაციებს, თუ გადავხედავთ იმ ძირითად პრინციპებს, ნორმებს, ფორმალურ ნორმებს, გაწერილ ნორმებს, რაც აწესრიგებს და ურთიერთობებს საქართველოში, არა, სოციალურ ურთიერთობებს საქართველოში, ფორმალურად საქართველოს პასუხობს დემოკრატიის მიღწევებს, ასე ვთქვათ, ლიბერალური დემოკრატიის პრინციპებს, ჩვენ შეგვიძლია ბევრი კანონი დაასახელოთ და ასე შემდეგ, მაგრამ მათ შორის კანონი, რომელიც საქართველოს რამოდენიმე წლის წინ მიიღო, რომელსაც ერთი წინააღმდეგობა შეხვდა, მაგრამ სახელი არ მახსოვს, მაგრამ ანტირეპრესიული თუ
დისკრიმინაციის
ანტიდისკრიმინაციული კანონი, დიახ. მაგრამ როგორც ჩანს, ეს არის, ასე ვთქვათ, მაინც მიხედავთ იმისა, რასაკვირველია, საქართველოში არსებობენ მიზნობრივი ჯგუფები არასამთავრობო ორგანიზაციების სახით, პირველ ყოვლისა, შესაძლოა გარკვეული ოპოზიციური პარტიების სახით, ან თუნდაც სახელმწიფო პოლიტიკურ ძალაში განსაზღვრული დაჯგუფების სახით. მიუხედავად ამისა, როგორც ჩანს, საქართველოში ლიბერალური დემოკრატიის იდეა, რომელიც გულისხმობს, ასე ვთქვათ, კანონებს, რომელიც იცავს სხვადასხვა უმცირესობების უფლებებს, ეს არის მაინც ზემოდან დაშვებული დემოკრატია, თუ შეიძლება ასე თქვა, ზემოდან დაფუძნებული დემოკრატია, რომელსაც არ ხდება ნება საზოგადოების უმრავლესობის. ანუ არ ხდება დემოკრატიის, არსებობს ერთი კარგი ტერმინი, სოციოლოგიური ტერმინი, ინტერნალიზაცია, ანუ გაშინაგნება ადამიანების მიერ. და ეს გაშინაგნება არამხოლოდ ადამიანების მიერ არ ხდება, არამედ სულეთ ჩემთვის სამწუხაროდ და შესაძლოა საგანგაშოდ გარკვეული ინსტიტუტების მიერ, განსაკუთრებით საგანმანათლებლო ინსტიტუტების მიერ, აი მაგალითად სკოლების მიერ, რა, სკოლა ხო ის საგანმანათლებლო ინსტიტუტია, სადაც ну პრინციპში ყალიბდება სოფხედელობა, ხდება სოციალიზაცია ბავშვების, ახალგაზრდების, სადაც უყალიბდება მასში დამოკიდებულება, ღირებულებები და ამ ადამიანების მიმართ და ასე შემდეგ. და როდესაც მე სამ სასკოლო განათლებაში ჩართულ ადამიანებს ადამიანების აზრს ვისმენ. მათ შორის აი მოვლენებთან დაკავშირებით რისი შემსრეთ ჩვენ ვართ. Ну, აი ექსრული, ასე ვთქვათ, იმედგაცრუება მეუფლება, რომ თვითონ ეს корпуსი არის, ну, როგორც უკვე ვთქვი, წარსულ
ნაწილია საზოგადოების.
ხო, და წარსულ, ხო, და წარსულ ძგერ მართლი корпуს. ეხლა რა უნდა ხო დამდო, რა უნდა გააჩინოს ეს?
ეს კითხვას დაგისაჯოთ
შეიძლება. ეს მიმრებლობა გასხოვებულის მიმართ თუ სკოლას ასეთია. მოკლედ რთულია ეს პროცესი. ჩვენ ხედავთ, რომ აშ ფო კიდევ ხო გავიმეორებ დასკვნის სახით, რომ ფორმალური თვალსაზრისი ჩვენ ვართ, ასე ვთქვათ, ღია ლიბერალური დემოკრატიის მქონე ქვეყანა, მასში კანონთა კრებული, ანუ სამართლებრივი თვალსაზრისით საქართველო ასეთია, მაგრამ ეს ნაკადი, ეს ფორმალური ნაკადი დავარქვათ ასე, მუდმივ დისონანსშია, ან ოპოზიციაშია, ну, ამ კლერიკალურ ნაწილთან, ამ საზოგადოების, ან ტრადიციულ ნაწილთან, ან მასში ავტორიტეტებზე ორიენტირებულ ნაწილთან და ასე შემდეგ.
იაგო კაჭკაჭიშვილია დღეს რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი და ჩვენი საეთერო ნომერი 298-327 შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა თუ კი გსურთ 298-327 შეგიძლიათ გაგვიზიაროთ თქვენი მოსაზრებები ოღონდაც ჩემი თხოვნა იქნება გარკვეული ეთიკის ნორმების დაცვით და კიდევ იმის დაცვით რომ ეს თქვენი გამოთქმა მოსაზრებების არ იყოს დისკრიმინაციული და ამას რატომ ამბობ ძალიან უხვი იყო ბოლო დღეებში სწორედ აგრესიული დისკრიმინაციული კიდევ სუბუქი სიტყვა აგრესიული სხვის განადგურება სხვისი განადგურების სურვილის გამომხატველი აი იმ განსხვავებულის, რომელსაც ისთვლის თავისგან განსხვავებულად, მისი განადგურების სურვილის გამომხატველი და გუში როცა ჩვენ საუბრობდით ამ ეთერებს, ჩვენს ეთერებში იქნებოდა ეს ცოცხალი ეთერები თუ სტუდიაში და ვლაპარაკობდით გუშინ, რადგან იყო ჰომოფობიასა და ტრანსფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღე ამ კონტექსტში, ვთქვათ, კონკრეტულ უმცირესობებზე. გუშინ ეს თემაც წამოიჭრა, რომ ადამიანი, ნებისმიერი ადამიანი, ესე ვთქვათ, იმის დამიხედვით, რა კონტექსტში განიხილება ის ან განიხილავს თავს, შეიძლება რაღაც ეტაპზე, ყოველთვის არ შეიძლება იყოს უმრავლესობა. აღმოჩნდები რაღაც ნიშნით უმცირესობა. არ აქვს ნიშნულობა რანიშნით ამ შემთხვევაში და როგორ ვთქვა, ვისურვებდი რომ ამის განცდა და გაცნობიერება გქონოდეს მუდმივად, რადგან ეს ბევრ რამეში ეხმარება ადამიანს.
მათ შორის აქ ჩვენ ლაბარაკოთ ამ შემთხვევაში, ვთქვა, აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში გუშინდელ დღეს ან დაკავშირებით, ვთქვა, სექსუალურ უმცირესობაზე, მაგრამ ნუ მე შემიძლია ვილაპარაკო პოლიტიკურ უმცირესობაზე, რომ რომლის მიმართაც ასევე არსებობს შეუწყნარებლობა, ასევე არსებობს აგრესია, ასევე არსებობს, ასე ვთქვათ, სცენიდან მოცილების, ასე ვთქვათ, პოლიტიკური სცენიდან მოცილების ვნება. მაგალითად მართველი ძალის მხრიდან, ესე იგი ჩვენში ხო ნებისმიერ პოლიტიკურ ძალას, რომელიც ხელისუფლებაში მოდის, საღერღელი ეშლება და ცდილობს თავის ძალოფლებს გააბსოლუტურებას. ანუ პოლიტიკური სივრცის დაკავებას, სრულად დაკავებას და რაც უფრო უმრავლესობით, რაც უფრო დიდი უმრავლესობით მოდის ხელისუფლება, ის უფრო გამარჯვებულად მიიჩნევს, უფრო წარმატებულად მიიჩნევს თავს, უფრო სწორედ რომ თქო, უფრო შემდგარად მიიჩნევს თავს და გონია რომ მან თავის პოლიტიკური მისია შეასრულა. ასე რომ ესეც ასე თქო განსხვავებულის მემარჩიშია, ხო? ანუ ოღონდ ამჯერად პოლიტიკურ, ოღონდ ამჯერად პოლიტიკურ ასპარეზზე ჩვენ გვავიწყდება, რომ დემოკრატიული სივრცე, მათ შორის პოლიტიკური დემოკრატიული სივრცე, გულისხმობს პლურალიზმს, პოლიტიკურ ძალთა პლურალიზმს და თუ თანამედროვე განვითარებულ სახელმწიფოებს გადავხედავთ, ძალიან პოპულარულია ეგრეთ წოდებული კოალიციური მთავრობების არსებობა ხელისუფლებაში, რაც სწორედ პოლიტიკური დემოკრატიის მანიშნებელია. ჩვენ გჭირს აი ესენი ნაში პოლიტიკაში ძალაუფლების უნივერსალიზაციის ენი ცხოვრებაში, ну, რაღაცა თქვა, მეინსტრიმული რელიგიის უნივერსალიზაციის ენი. ხო, არ მოგწონს ვთქვათ, ქართველი, რომელიც არამართლმადიდებელია, ვთქვათ, მუსლიმია და მას ნაკლოვან ქართველს ეძახით და ასე შემდეგ.
აბსოლუტიზაციისკენ სტრაფაზე მინდა და ისევ დიახ, ამასაც განაპირობებს შიში მართალი ბრძანდებით. თუმცა ყველა და განვითარებული სამყარო ახსენეს სწორედ მათმა გამოცდილებამ აჩვენა ის, რომ გამორიცხულია ხელისუფლებამ, ამა თუ იმ ხელისუფლებამ, როგორ თქვა, გაატაროს პროგრესული რეფორმები, ანუ რეფორმები, ან გადადგას მიიღოს გადაწყვეტილებები, რასაც სიახლე მოაქვს და პროგრესი ნიშნავს რაღაც ახალს და წინსვლას, გამორიცხულია ამას ჰქონდეს აბსოლუტური მხარდაჭერა მოსახლეობის. ან ესეც თავისთავად შეუთავსებელია ერთმანეთთან ეს ორი რამ.
რა თქმა უნდა, ესე იგი იცით რა, როდესაც ლაპარაკობ სიახლეზე, ამ შემთხვევაში ლაპარაკობ იმას, რომ ბოლოს და ბოლოს საქართველოს გადავიდეს ურთიერთობების თუ განვითარების ისეთ ეტაპზე, სადაც სხვადასხვა სამიზნეჯ ჯგუფს დავარქვათ ასე, ანუ სხვადასხვა სუბკულტურას ექნება საკუთარი ღირებულებების სრულფასოვნად გამოვლენის შესაძლებლობა და არ ექნება შიში იმისა, ან არ ექნება თქო ძრწოლა იმასთან მიმართებით, რომ ეს ამ გზაზე მას დახვდება არა მხოლოდ ასე მენტალური ბარიერები, არამედ ესეთი ფიზიკური ბარიერები, ხო, ეს თქო ფიზიკურ რაზგულის ხო ასე თქო ციცოცხლის ხელყოფ ფაზე მიმართული ბარიერები. აი მე ვადევნები თვალყურს და თქვა საზოგადოების დამოკიდებულება იმ ახალგაზრდის მიმართ, ვინც გუშინ სცემა
კანცელარესთან
აქციაზე გამომსვლელს, ხო? Ну, исламის ეროვნულ გმირად შერაცხეს, ხო, მართალია. Ану, ეს უკვე ისეთი ბარიერია განსხვავებული სუბკულტურების ინსტიტუციონალიზაციის გზაზე, რომელიც, ну, ასე ვქოთ, ცდება ყოველგვარ.
აგერა პირველი რაც გავხსენე,
ცდება ყოველგვარ, ხო, ყოველგვარ დემოკრატიას, ყოველგვარ სამქალაქო საზოგადოებას და ამ შემდეგ. კარგი, ანუ აქ მე მინდა ერთ კარგ გამესაც გავუსვა ხაზი, პრინციპში ვილაპარაკე ამაზე. კარგია, რომ, ну, მაგალითად, სახელმწიფო ასეთ ადამიანს აძლევს პასუხის გებაში, ну, მას იმედი მაქვს, რომ დაეკისრება სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა და ის გარკვეულად დაიჯება, არა მხოლოდ ადმინისტრაციული წესით, არამედ უფრო მკაცრად, ანუ ეს კარგია, რომ სახელმწიფო არის ამ თვალსაზრისით გარანტი დემოკრატიის, მაგრამ როგორც ჩანს ეს არ კმარა, როგორც ჩანს კი არა, ეს ნამდვილად არ კმარა, ესე იგი საჭიროა კიდევ ერთხელ ამბობ, აი ამ ფორმალურ ზემოდან დაშვებულ დემოკრატიას დახვდეს ნება მოქალაქეების, საზოგადოების და შემდეგ. ეს ნება დღეს არ არსებობს სამწუხაროდ, ან არსებობს საზოგადოების მხოლოდ განსაზღვრულ ნაწილში, და ვთქვათ ამას სამოქალაქო საზოგადოება, აი ნაწილში არსებობს და საბედნიეროდ არსებობს, და ეს ძალიან კარგია, ამას უნდა გაუფრთხილდეთ, მაგრამ ეს არ არის საკმარისი, დემოკრატია არ არის წამალი, რომელსაც ადამიანი დაალევს და გაჯანსაღდება, ეს არის ხანგრძლივი პროცესი, რომელსაც სათავეში უნდა ჩაუდგეს საგანმანათლებლო ინსტიტუტები. ოღონდ ეს ინსტიტუტები თავად საჭიროებს რასაკვირველია მნიშვნელოვან გაჯანსაღებას.
ხო, ეს აგრესიის შექება და იმის არახქმა, რომ უშინდა ამბავში ვინ უფრო მეტი მსხვერპლია, კიდე ასე ვთქვათ, ასაწონია თავდამსხმელი თუ ის, ვისაც ის თავს დაესხა, ორივე მსხვერპლი, რადგან აგრესიული ადამიანი გამარჯვებული ვერ იქნება ვერცერთ როგორ ვთქვა ისტორიაში და ვერცერთ ამბავში. თუმცა რა მინდა კითხოთ როგორც სოციოლოგს, რამდენად ყარად სტრუქტურირებულ საზოგადოებას ხედავთ თქვენ? უმრავლესობა ახსენეთ არაერთხელ. რამდენად არის ეს უმრავლესობა ესეთი მართლაც?
მე მესმის თქვენი შეკითხვა, ნინო, ესე იგი, ну, თუ შევადარებ თქვათ 25 წლის წინანდელ ვითარებას, რაც საქართველოში არსებობდა, გარკვეული პროგრესი არის. ანუ ეს კონსულებები ხდება, მაგრამ გასაკვირი ხდება ნელა. შესაძლოა ეს ვლებები ყოფილიყო უფრო სწრაფი, მაგრამ ნუ თავარი ამ შემთხვევაში მაინც ისა რომ პოლიტიკურ ხელისუფლება საბედნიეროდ საქართველოში ხო პოლიტიკურ ხელისუფლება მთელ ამ პოსტსაბჭოთა საქართველოში ორიენტირებულია ანუ ევროპულ დღის წესრიგზე მათ ასე ვთქვათ там ესე იგი რატო თქვი თავარი ეს там თავარ სამ შემთხვევაში გულისხმობ ფორმალური წესრიგის უზრუნველყოფის თვალსაზრისით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ოღონდ აქ კიდევ ერთხელ მეორებ ძალიან სერიოზული ძალისხმევა მართებს ქართულ საზოგადოებას რომ აი სხვა დემოკრატიის ძირითადი პრინციპები იყოს ძირითადი საგანმანათლებლო ინსტიტუტების პირველ ყოვლისა სკოლის რასაკვირველია საფუძველი სკოლის მოქმედების საფუძველი სკოლის ფუნქციონირების საფუძველი სკოლების ფუნქციონირების საფუძველი. წინამორბედ შემთხვევაში აი სულ იქნება ეს კოლიზია, ხო, ზემოდან დაშვებული დემოკრატიის და უმრავლესობის ნების, მაგრამ მაინც მე ვფიქრობ, რომ პროგრესი არის არის ნელი, მაგრამ მაინც ხელშესახები. Ну, დღეს ყოველ შემთხვევაში აი ესეთ ეს თაზრს მოისმენ, ხო, რომელიც შესაძლოა უმრავლესობის მხრიდან ყველაზე უფრო დიდი მიღწევა იყოს, მაგრამ აიც ითვლება მიღწევად, რომ ну აი თუ იყვნენ თავისთვის არაჩვენონ თქოს საკუთარი თავი საჯაროდ და რაც უნდათ ისქნან, ესე იგი. Ну ადრე ეს არისო, ხო, ადრე იყო რომ მოდ შეკრიბოთ ეს ხალხი, გავიყვანოთ ესე გოკიანაში და ჩავძიროთ, ანუ ასე ვთქვათ ვულგარული და ნაციზმი იყო, თუ შეიძლება ასე თქვას, ნეონაციზმი იყო. ეხლაც არის ეს ვულგარული ნეონაციზმი დარჩენილი და საკურველია, მაგრამ ნუ ამ როლესობაში არის რაღაცა ჯგუფები, რომელიც იტყვიან, რომ იცხოვრონ თავისთვის და ასე ვთქვათ, ნუ შეგვაწუხებენ. ხო, ესეც გარკვეულწილად როგორ ჩანს მიღწევა, მაგრამ აბსოლუტურად სასაცილო და კარიკატურული იმ საზოგადოების ფონზე, რისგანაც ჩვენ მივისწრაფით და ამ საზოგადოებას ქვია ცივილიზებული და ცივილური საზოგადოება.
ნე მსვენელი ახაზა დილამშვიდობის გისმენთ.
გამარჯობათ, ბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობათ, ბატონო იაგო.
გამარჯობა.
ბატონო იაგო, მე გგონი მთავარი პრობლემა სახელმწიფოში ის არის, რომ დემოკრატია მორგებულია ჩვენ და სამწუხაროდ ხელისუფლების მხრიდან ფუნქციონირებს ჯგუფებზე. ანუ ხელისუფლება აკეთებს იმას, რომ ევროპას თვალში აყაროს ნათარი დემოკრატიულ სამყაროს, რომ ფუნქციონირებს სასარგებლოდ მიიღოს ყოველდღიურ მხოლოდ კანონი, იმიტომ რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი, რომელიც გასულია ევროპაში, ანალოგიურ ქმედებებს არსად არ აკეთებს, ხო? არ ესხმის არანაირ ფუნქციონირებს, არ იღებს მონაწილეობას პროცესში არანაირ ფუნქციონირებს წინააღმდეგ. და აქ როცა ბიზნესი გადაიქცა დემოკრატია გადაიქცა უმცირესობის ბიზნესსა და ამით დაკმაყოფილებელია დასავლეთის რაღაცა ნაწილი და უმრავლესობა მოსახლეობის არის პრაქტიკულად მაქსიმალურ სოციალურ უსამართლობაში უმცირესობასთან უმცირესობისგან განსხვავებით მე მგონი ეს იწვევს მთავარ პრობლემას იმიტომ რომ ივანიშვილმა რო გითხრა ჩვენ ევროპას გავაკვირვებო ჩვენ ხედავთ რომ ევროპა შეიძლება მართლაც დაკვირვებულიყო იმიტომ რომ ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე მიიღეს კანონი სექსუალური უმცირესობის სასარგებლოდ. ეხლა იღებენ ნარკომანების სასარგებლოდ, რომლებიც ასევე უმცირესობაში არიან და ეს ბიზნესი კასაცაცობს, როგორც ჩანს, რომ მოსახლეობა ყავდეს რაღაცნაირად მოყუჩებული და პლუს ამას კიდე ბატონო იაგო. ეთქობა უმცირესობას ეს თავზე გაუვიდა, იმიტომ რომ სახელმწიფოში დარჩენილი ეროვნული ღირებულების ნაღმებზე ადგავენ ფეხს. აკეთებენ აკენებენ შეურაცხყოფას
არის ნახმება რატომ აღიქვამ კი ბატონო
მონუმენტია ციკლია სიცმინდია რა არის რა არის რა რითი არის მატარებელია საკუთარი პოპულარიზაციისთვის და მე უკვირთ რატო ხდება რომ ჩვენ უმრავლესობა გვიპირისპირდება თავისთვის კი არ ცხოვრობს ან ჩუმად კი არა როგორც დასავლეთში არა პირდაპირ თავისი პოპულარიზაციის ნახმების
შეიძლება
ის მეშვეობით ეწევიან ეთქობა გრანდების მოპოვება.
რომ მინდა მივცეთ სტუმარს, აუცილებლად მინდა მივცეთ რო სტუმარს რომ გიპასო.
ხო, აი ესე იგი ის პოზიცია, რომელიც ახლა ჩვენ მოვისმინეთ, როგორც ჩანს, არის უმრავლესობაში ყველაზე უფრო ჯანსაღი პოზიცია, ესე იგი, რომ
ხო, კარგად თქვენ ამდენი ხანის მუდმივი მსვენელია ჩვენი და ვფიქრობდი რა იყო მისი პოზიცია და ზუსტად აღნიშნეთ.
ანუ ანუ ის ამბობს, რომ ესე იგი, ნუ იყვნენ თავისთვის და მათ არავინ არ ერჩის, ხო? და ამ დროს იყვნენ თავისთვის, ეს ნიშნავს, რომ ამ ადამიანებს არ აძლევ საჯარო ცხოვრებაში მონაწილეობის უფლებას მათი იდენტობის გათვალისწინებით. ანუ პრინციპში ემხრობი იმას, რომ ეს ადამიანები იყვნენ დისკრიმინირებულნი, რეპრესირებულნი, ოღონდ ამ რეპრესიას არ ჰქონდეს აშკარა გამოხატულება. ანუ ამ რეპრესიას ჰქონდეს, ასე ლატენტური გამოხატულება, ეს ადამიანები იყვნენ თავისთვის, კი ბატონო, ჰქონდეთ სამსახური, მაგრამ თავიანთი იდენტობიდან გამომდინარე არ მიიღონ მონაწილეობა საჯარო ცხოვრებაში ან საჯარო პროცესში. მაგალითად, ესე იგი არ გახდნენ პედაგოგები, იმიტომ რომ შეუძლებელია სექსუალური ინტერესების წარმომადგენელი იყოს მასწავლებელი სკოლაში და თუ ის მასწავლებლობას მოინდომებს ჩვენ მას ამაში ხელი უნდა შეუშალოთ. აი ეს არის ყველაზე მაქსიმუმი, რასაც უმრავლესობა თუ შეიძლება ასე თქვა პოზიტივ ნიშნით აღწევს,
მაგრამ სტარტლის ნაღმზე შეხებათ.
და ხო, და ნუ ხა თქვენ მსმენელს მიმართავ ამ შემთხვევაში ევროპულ გამოცდილებაზე ისაუბრეთ და ევროპულ გამოცდილებაში სექსუალობა ადამიანის და სექსუალური ორიენტაცია არ მონაწილეობს მისი საჯარო манифестаციის პროცესში. ევროპული საზოგადოება გულგრილია ამის მიმართ. მას არ აინტერესებს სექსუალური ორიენტაცია, მას აინტერესებს სხვა და ასე ვთქვათ, სხვა უნარები და სხვა უნარჩვევები და ამ უნარჩვევების შესაბამისად აღწევს ადამიანის წარმატებას საზოგადოებრივ ასპარეზზე. სექსუალობა ეს მისი ასე ვთქვათ, პირადი ინტიმური სფეროა და ვთქვათ, მას შეუძლია კი ბატონო საკუთარი იდენტობა აჩვენოს საზოგადოებას, თქვას მაგალითად, რომ ესე იგი მას უნდა მონაწილეობა გარკვეულ შეკრებებში მისი იდენტობის მქონე ადამიანებთან და მას ამის უფლება ეძლევა. სხვა შემთხვევაში სექსუალური ორიენტაცია არ არის კიდევ ერთხელ მეორე საჯარო რეპრეზენტაციის მნიშვნელოვანი ნაწილი. ეს ისევე როგორც კანის სფერი, ისევე როგორც სკოცკესობრივი კუთვნილება, ისევე როგორც ასაკი და ასე შემდეგ. ჩვენთან ყველა ეს მახასიათებელი იქნება ეს გენდერული იდენტობა, ხო, იქნება სექსუალური ორიენტაცია, იქნება ეს რელიგიური იდენტობა, ანუ აღსარებლობა, განსაზღვრავს ადამიანის სოციალიზაციას, განსაზღვრავს მის რეპრეზენტაციას საზოგადოებაში. ეს არის მხოლოდ წინამოდერნული საზოგადოების სურათი, ასე ვთქვათ, წინამოდერნული საზოგადოების, ხოლო განვითარებულ საზოგადოებაში ასე არ ხდება
საკუთრივ. სმენელმა ახსენა ასევე სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას შეეხო. საინტერესო, რატომ არ ხდება აღქმა ასე მძაფრად, ასეთი ემოციით? მაგალითად, ახლა კი არავის მოვუწოდებ, მაგრამ თქვა, ასეთი უკმაყოფილების გამოხატვა ნებისმიერი ხელისუფლების მიმართ, აი რაც არის, როცა საქმე ეხება სოციალურ ეკონომიკურ პრობლემებს.
დიახ, რაც შეეხება ეკონომიკურ პრობლემებს, არის უმნიშვნელოვანესი საკითხი სოციალურ ეკონომიკურ მდგომარეობას და აქ აბსოლუტურად არ ვეთანხმები მსმენელს, ესე იგი ჩემთვის სრულად ხელოვნურია ლაპარაკი მასთან დაკავშირებით, რომ უმცირესობების წარმომადგენლები ეკონომიკურ უმცირესობის წარმომადგენლების ეკონომიკური პროფილი გაცილებით უფრო მაღალია უმრავლესობის წარმომადგენლების ეკონომიკურ პროფილზე. ამას ეს ტყუილია, ესე იგი არც ერთ სტატისტიკა ამას არ ადასტურებს. სრულად სამწუხაროდ მე უნდა ვთქვა, რომ საქართველოს მოსახლეობის დიდი ნაწილი საქართველოს ოჯახების დაახლოებით 40%-ამდე ცხოვრობს არსებულ მინიმუმს ქვემოთ, ანუ ფაქტობრივად სიღარიბეში, არა? აქ თანაბრად გაჭირვებულია უმცირესობის და უმრავლესობის წარმომადგენლებს. ესე იგი ამ თვალსაზრისით არანაირ ფუფუნება უმცირესობის წარმომადგენლებს არ აქვთ. და რა შეეხება გრანტებს და სამოქალაქო საზოგადოებას, ნუ ხა ეს სრულად გასაგებია, სამოქალაქო საზოგადოება გრანტებს იღებს, ანუ აქტივობას ეწევა იმ სფეროში, სადაც ყველაზე უფრო მეტად უჭირს განვითარება დემოკრატიის მიმართულებით საქართველოს. ამიტომ თუ ჩვენ გრანტების ხასიათს გადავავლებთ, თვალს კი ბატონო, შესაძლოა ფული იქ უფრო მეტად იხარჯება, მაგრამ იხარჯება იმიტომ, რომ ის არის ყველაზე სუსტი ადგილი.
რა თქმა უნდა. და არ მინდა ისე კი მოგვეახლოვდა ახალი ამბების დრო. ნეონაციზმის გამოვლინებებზე მინდა კითხოთ. როგორ უყურებთ? ეს არის უყურებთ როგორც სხვადასხვა გარაჩეფას და უყურებთ უფრო როგორც ინსტრუმენტს და ინსტრუმენტალიზებულ ნეონაციზმს თუ იდეურს?
ორივე თვალსაზრისით ვიტყვი. ესე იგი, როდესაც მე ვილაპარაკე, რომ მაშ იმის თაობაზე, რომ მიუღებლობა განსხვავებულის მიმართ, სიახლეების მიმართ და ასე შემდეგ და თქვათ რეალობის სანქცირებას ახდენს წარსული, აი როდესაც ამის რადიკალიზაცია ხდება, ეს გადადის, ასე ვთქვათ, ნეო ნაცისტურ თუ ფაშისტურ მოძრაობაში, ანუ მწვავდება ეს ისევე როგორც ასე ვთქვათ, არსებობს massa, მაგრამ ეგზალტირებული massa ბრბოა, ასევე არსებობს უმრავლესობა წარსულზე ორიენტირებული, რომელიც თავის რადიკალიზაციას ნეონაცისტურ მოძრაობებში ახდენს და მეორეც, რაც თქვენ ძალიან თამაშს აბსოლუტურად გეთანხმებით, რომ სამწუხაროდ ეს ძალა გამოიყენება ინსტრუმენტი ხან ხელისუფლების ხელში, ანუ სახელმწიფოს ხელში, ხან ეკლესიის ხელში, შემოლეთ სამწუხაროა ეგ არა, ამ რელიგიური ინსტიტუტის ხელში გამოიყენება როგორც ინსტრუმენტი სწორედ საკუთარ ძალაუფლების საჩვენებლად.
ძალიან დიდი მადლობა. მენანება, რომ დადაგემშვიდობოთ, მაგრამ გავაგრძელებთ ჩვენ ასეთ საუბრებს ეთერებში. იაგო კაჭკაჭიშვილი იყო ჩვენი სტუმარი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, სოციოლოგი. უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ნინო როდონაიას ვუთმობ ახლა ეთერს ახალი ამბებისთვის. გაცემის მეორე ნაწილში კი ჩვენ შემოგვერდება საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი და ვილაპარაკებთ ქართული ნეონაციზმის ანატომიაზე. დიახბატონო იაგო, ისევ კომენტარებს შეხედა ჩვენს გვერდზე, სადაც ამხნევებენ გუშინდელ თავდამსხმელს. დიდი მადლობა სტუმარს, დიდი მადლობა თქვენ ახალი ამბები მოვისმინოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
სვაზიანის სამხედრო აეროდრომის ტერიტორიაზე გამართება საბრძოლო მომზადების ცენტრის გახსნის და საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის დაწყების ცერემონია. მასში მონაწილეობის მიზნით თბილისში იმყოფება ამერიკის შეერთებული შტატების ევროპული სარდლობის მეთაური, ნატოს მოკავშირე ძალების უმაღლესი მთავარსარდალი გენერალი კურტის კაპაროტი. დღეს დილით გენერალის კაპაროტის შეხვდა საქართველოს თავდაცვის მინისტრს ლევან იზორიას. მან ამერიკელ პარტნიორებს მადლობა გადაუხადა საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამის ამოქმედებაში შეტანილი წვლილისთვის. ლევან იზორიას განცხადებით, საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების თანამშრომლობა გადადის თვისებრივად ახალ ეტაპზე, როგორც გლობალურად, ისე უშუალოდ თავდაცვის სფეროში. პოლიციაში დაკითხეს კლუბ ბასიანის ერთ-ერთი დამფუძნებელი ტატო გეთია. მან რადიო თავისუფლებას აცნობა, რომ თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში დაკითხვა 2 საათზე მეტ ხანს გაგრძელდა და საკმაოდ ზოგადი შეკითხვები დაუსვეს. ჩემი პირადი აზრით, ბევრი არასაჭირო და პროვოკაციული კითხვა, ალბათ ერთ-ერთი მექანიზმია სამინისტროსი განხორციელდეს ფსიქოლოგიური ზეწოლა, რომ მოუწოდეთ საკუთარ საქმეებს და უბრალოდ დავკარგოთ, დრო განაცხადა ტატო გეთია. ის ბასიანის დამფუძნებლებიდან პირველია, ვინც თბილისის პოლიციის მთავარ სამმართველოში დაიბარეს. მანამდე 16 მაის სამმართველოში დაკითხეს კაფე გალერის დამფუძნებელი ალექსანდრე ანთაძე. 12 მაის ღამით შეერაღებული სპეცრაზმელები შევიდნენ კლუბებში, ბასიანსა და გალერიში. ამას წინ უძღოდა კლუბებში ნარკოტიკების გასაღებაში ბრალდებული რვა პირის დაკავება, თუმცა ისინი უშუალოდ კლუბების ტერიტორიაზე არ დაუკავებიათ. 12 მაისის ღამის მოვლენებს თბილისში მოჰყვა ორდღიანი აქცია ჩემი თავის უფლებისთვის, რომლის მონაწილეები აპროტესტებდნენ პოლიციის მხრიდან ძალადობას და რეპრესიულ პოლიტიკას. ღამის კლუბებში პოლიციის მიერ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებები იქნება ერთ-ერთი საკითხი, რომელზეც დღეს პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე გამოსვლისას ისაუბრებს შინაგან საქმეთა მინისტრი გიორგი გახარია. 2023 წლის მსოფლიო ჩემპიონატი თხილამურსა და სნოუბორდში თავისუფალი სტილით რეალში საქართველოში, გუდაურსა და ბაკურიანში ჩატარდება. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის პრესსამსახურის ინფორმაციით გადაწყვეტილება საბერძნეთში 17 მაის გამართულ კონგრესზე მიიღოს საერთაშორისო სათხილამურო ფედერაციამ. საქართველოს განზრახვა 2023 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობის შესახებ პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გასული წლის თებერვალში სენტ მორიჩში შეხვედრისას გააცნო სათხილამურო სპორტის საერთაშორისო ფედერაციის პრეზიდენტ ჯანფრანკო კასპერს. ოფიციალური განაცხადი კი ქვეყანამ 2017 წლის აპრილში წარადგინა. ამის შემდეგ საქართველოს სტუმრობდნენ საერთაშორისო ფედერაციის ექსპერტები, რომლებმაც განახორციელეს მსოფლიო ჩემპიონატისთვის საჭირო ინფრასტრუქტურის ტექნიკური ინსპექტირება.
Nino Rodonayam Gagatsnot, Akhalian Bebi, Laparakops Radio Tavisupleba, Da Vagrzelept, Radio Tavisuplebis, Dilisa Obrebs, Romosat, Stres Nino Gelashuli, Budrobi, Kochalejavach, Miss Regisor. Gadatemisam Netzel Shichuan, Villa Paragept, Gamo Shuale Durishet Labadavarqua, Gamo Kulevaze, Cartuli Neonazismis, Anatomia, Aset Sataurit Gamoko on Agushin, Celi Texti, Sartashoriso Gamjurolo, Sakartulum, Missi Avtori, Mamuka Andruladze, Kirshirat Gatsuhev Zalian, Bol, Drosba Namamuka, Magram Vapasev Zalian, Rom Pasuhov Hovel Twist, Mamuka Andruladze, Gahlotres Chinese Tomari, Delisaubrevis Murinazal Shit, Delam Shudovis Mokesa.
მოგესალმები ნინო.
პირველი კითხვა რაც გამიჩნდა ას ანუ გასაგეს ბოლო დღეების დღეებზე დაკვირვებამ რა თქმა უნდა გაამძაფრა ასე ვთქვათ გაამძაფრა როგორ ვთქვა ემოციაც წუხილიც გარკვეული ამბების გამო და ასე უცბად საჭიროება კიდევ ვინახეთ ბერმა მაგრამ ასე სტრაფად არ ველოდით ამგვარ ტექსტს თუმცა ტექსტშიც ჩანს რომ რაღაც პროცესია ეს და არ არის
კი ბატონ ამიტომ ვთქვათ შესავალთან დაკავშირებით პატარა კომენტარს გავაკეთებ ჩვენს ორგანიზაციაში ყოველთვის იყოს სურვილი იმის გაკეთების უბრალოდ ვაკვირდებული პროცესზე.
ამაზე სიტყვის ხო, გასაგებია.
ამიტომ ეს მარტო ჩემზე მოწერა, ეს არ შეიძლება, ეს მედია თემიდან ჩვენ კოლეგების სხვადასხვამიდან, იმიტომ რომ ეს ისეთი პროცესი აღმოჩნდა ახლა ცალსახად გეთახმები რომ ეს არ არის დასრულებული, იგივე შესავალში ღიათა გვაქვს დაფიქსირებული, ეს არის მცდელობა ეგრეთ წოდებული ლიდერების იდენტიფიცირებისა, რომელიც შეიძლება პირდაპირ ლიდერი არ იყოს ან ცნობილი სახე იყოს ამ ნეონაცისტურ მოძრაობაში და რომლებიც საჯარო წყაროების მიხედვით ღიად პირდაპირ აფიქსირებენ თავიანთ ნეონაცისტურ ფასისტურ შესახედულებებს, ეწევიან ძალადობის პროპაგანდას და არიან არაერთგზის შემჩნეული და პირდაპირ მონაწილე ძალადობრივ აქციებში. ამიტომ ჩვენ ორგანიზაციამ როდესაც ეს გამკლავ გამოქმეს უბრალოდ ეს აქტუალურობა დაემთხო და ჩვენც რა თქმა უნდა ვცდილობთ რა იმ პერიოდში გავგეკეთებინე, იმიტომ რომ თემატიკა თქვა თუ მაგალითად 2013 წლის 17 მაისის დროს იყო საუბარი ენის მოჩლეკვით ხელისუფლების ხრიდან, აი 17 მაისის გამო გამოვიდა ხალხი. მე აღმოჩნდა რომ თუ ახალგაზრდები და არა მარტო ახალგაზრდები, მაგრამ ამ თავარი მამოძრავებელი ძალა 13-14 მაისის პერიოდის დროს ახალგაზრდები იყვნენ, რომელიც პოლიციის მხრიდან გადამეტებული ძალას შევარნას პროტესტებდნენ. მაშინ თქოს უკვე იმასაც თუ დააკვირდით უკვე რა არის ეს ძალადობრივი ნეონაცისტური მოძრაობა? გიზღუდავს არეალს. გამოხატვის თავისუფლება, კრიტიკული გამოხატვის თავისუფლება, ეს გარანტირებულია ჩვენი ლიბერალური მედია კანონმდებლობით, კონსტიტუციით, ევროპული სტანდარტებით, მაგრამ ზღვარი გადის იქ, როდესაც არის ძალადობა, ძალადობისკენ მოწოდება, პროპაგანდა ძალადობის, სიძულვილის გაგვევება და ეს ადამიანები, ვინც არის ჩამოთვლილი მე როგორ თქვა, სხვანა კუთხით
დაბადებული. სხვისი უფლების შელახვა მარტივად.
სხვისი უფლების შელახვა შეიძლება სხვადასხვა უფლება იყოს. მაგალითად, თქვა პერსონალური ინფორმაცია დაირღვე, როდესაც მედიამ გავრცელა თქვენ შესახებ, მაგალითად, საცხოვრებელი ადგილი, ან გუშინდელი თქვა ჩუმად გადაგიხოთ ფოტოსურათი. აქ შეეხება ძალიან ფუნდამენტურ უფლებას, ღირებულებას, რომელიც არის ეს მნიშვნელოვანი ადამიანის უფლება გამოხატოს თავისუფლება კი, მაგრამ მოუწოდებს ზალადობისკენ. მყისიერია საფრთხე, აი ვთქვა 13-14-ს ღიად ხედავდით, არც მალავდნენ ეს ადამიანები მიგვიშით უნდა ვცემოთ. ანუ მე შეიძლება პირობითად ან მომწონდეს
12-13-ს გულისხმობ
თან. დიახ, ან დიახ, 12-13 უკაცრავად. ცენა კვირის მოვლენები ბასიანთან დაკავშირებით, ასე ვთქვა, ტერმინი ბასიანის მოვლენთან დაკავშირებით და არა მარტო ბასიანი თვის შორი ახლოს.
როგორც სიმბოლურად ჭერს ბასიანს.
კი, ბასიანის პროცესთან დაკავშირებით. მე შეიძლება ვთქვა, თქვენი არ ვეთანხმებოდე, მაგრამ ის იმას არნიშნავს, რომ მე ან უშუალოდ ფიზიკურად ბრძალოდობდე, ან მოუწოდებდე სხვას. აქ გვაქვს ეს. შეიძლება პირიქითოს თქვენს არ მოგწონთ, მაგრამ იქ შეიძლება თქვა ბასიანის თემატიკა მოგწონდეს ხელისუფლების ქმედება, არ ვიცი რატო, ყველა ნახეთ რა და როგორ ხდებოდა. შეიძლება რაღაც კონსერვატული შეხედულება გაქვს რაღაც თემატიკაზე.
ამის უფლებაც მაქვს.
ამის კონსტიტუციური უფლება გაქვს, მაგრამ როგორც კი შენ მოწინააღმდეგე აზრს ჩახშობა გინდა არა დებატებით, არა დისკუსიით. არამედ ძალადობრივად, არეთგზის გაქვს ეს გაკეთებული, ხელისუფლება შენ მენის მოჩლეკით გესაუბრება, არის კავშირები პოლიტიკურ ორგანიზაციებთან, გვაქვს პირდაპირი მტკიცებულება და გუშინ სხვათა შორის დიმიტრი ლოთქიფანძემ ვერც უარყოფთა, მაგრამ ნუ არც გამიკვირდებოდა.
კი, იყო ეს თემა პირველზე.
კი, ორ მე როგორ არა, რამდენი ხნის უკან მოვაწყეთ აქცია, ნუ 9 მაისის აქციასთან დაკავშირებით. ესენი დაკავშირებული არის რუსეთთან. ანუ არა შეიძლება ყველა ინდივიდუალურად, მაგრამ
საერთოდ კარგ რაღაცებს ვაკეთებთო. ეს იყო პასუხი, ხო? ანუ აქტუალური.
მივიყვეთ თემატურად და ესე
როგორც შეგვიყვეთ. მივიყვეთ, ბატონო, მეც მინდა, კი, მეც მინდა ძალიან, რომ რაც შეიძლება მეტის თქმა მოვასწროთ მსმენელისთვის. მისთვისაც რომ განსაჯოს როგორ აღიქვამს 2988 ჩვენ ტელეფონის ნომერი, ენის მოჩლეკ ახსენეთ და ამაზე მინდა უცებად კითხოთ. ხელისუფლება ელაპარაკება ენის მოჩლეკითო და საზოგადოება რა როგორ აღიქვამს ამას?
როდესაც ხელისუფლების მხრიდან რომელსაც ჩვენ
ერთამეს ვიტყვი რა ბოდიში ძალიან კი გავერთე რო იყვენ ამ დღეებით გამოხმაურებები და შეფასებები სოციალურ ქსელში მათ შორის ჩვენს გაშუქებებზე იქ იყო ასეთი რამაც საზოგადოების ნაწილი არ უწოდებს ვთქვათ ასეთი იდეოლოგიის ასეთი განცხადებების ქცევის ფასეულობების ადამიანს ვთქვათ ფაშისტს და ნეონაცისტს ეუბნება შენგენაცვალე და ერთი ესეც იყო ძალიან გულწრფელი კომენტარი რატომ ირქმევთ ჩვენ ქართული ფაშისტები ვართ უკვე ხომ ღია თქვა ერთ-ერთი ჯგუფის წარმომადგენელმა რატო ნუ დაიქმოთ ფაშისტებს კარგი ბიჭები ხართ და ეროვნულობას მიაწექითო ისვენთ ახლა
მოკლედ ამ ანგარიში პირდაპირ ჩვენ თქვით რომ ესენი არიან ქართული ნეონაცისტები სამწუხაროდ რომ რამოდენ იგივე პოლიტიკოსები არაერთი ქართული მედია არ ვიტყვი ახლა ამ სახელებს იმედიისა ხშირად მოიხსენიებს ამ პიროვნებს უფლებად დამცველი პოლიტპატიმა. ეს შეიძლება თქვა რაღაც კომპონენტი იყოს, მართლა არიან იქ თქვა მელურ ვაჩნაძე და ასე ჩაჩუადეს პოლიტპატიმარ, მაგრამ ადამიანი რომელიც ღიად ეწევა ძალადობას, ძალადობისკენ მოწოდებას, ესენი არიან ნეონაცისტები. ხელისუფლება ამათ არ არქმევდა, მაგრამ ბოლოს თვითონ თავად ამ ცალკეულმა ტიპებმა ბრჭყალებში უხერხო მდგომარეობაში ჩააყენა ხელისუფლება, როცა თქვეს ჩვენ ნეონაცისტები ვართ, ჩვენ ფაშისტები ვართ, მე რომ ძინავს ფაშისტი ვარ. სიმბოლიკა. ანუ თავარი მიგნებები. პირველს ვიტყოდი რომ ამ ბასიანის მოვლენების დროს მოხდა ეგრეთ წოდებული ეროვნული ძალთა შეთანხმება. ანუ რა ხდება? ეს ცალკეული ჯგუფები ქმნის რამოდენიმე ორგანიზაციებს. შეიძლება ვთქვათ, აი, პატარა ბარტყებივით, ვთქვათ, ხელმოწერა რო ცერდება ქართული იდეა, ქართული მისია, ამ თითქოს ბევრი არიან. ცალცალკეულად აქტიურობენ, მაგრამ როდესაც უკვე პრაქტიკულად მესიჯი წამოვიდა, რომ შარშან გაერთიანდნენ ესენი ქართული მარში. ანუ ქართული მარში ეს არ არის ორგანიზაცია, ეს არის გაერთიანება იმ უკვე არსებული ორგანიზაციებისა ქაღალდზე ან ცალკეული პირებისა, რომელიც არიან ნეონაცისტები და ფაშისტები და მათი იდეოლოგიის სამცხე. მათ შორის აი ამ ცნობილი ვიდეოს ფარგლებში, როდესაც გავრცელეს, გაერთიანება მოხდა ისხნენ ცნობილი ადამიანები ბრჭყალებში და სპიკერი იყო უკვე დიმიტრი ლორთქიფანიძე. დიმიტრი ლორთქიფანიძე და პარლამენტშიც მუშაობდა და არაერთგზის ძალადობრივ ენის ტირაჟირება, სიძულის ენის ტირაჟირება ეწევა. სულ რაღაც რამდენიმე კვირის წინ ის დაინიშნა პრიმაკოვის ფონდის გენერალურ დირექტორად. ოფიციალურად რა არის ეს პრიმაკოვის ფონდი? ეს არის ფონდი, რომლის მიზანი არის ქართულ-რუსული დიალოგის და კულტურის დაახლოება, მაგრამ პარალელურად ეს ფონდი არის დაარსებული გორჩაკოვის ფონდის მიერ. გორჩაკოვის ფონდი კი უკვე შექმნილია დიმიტრი მედვედევის 2000 წელს მაშინდელი პრეზიდენტის ბრძანებით და საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ეს შექმნა, ანუ ოფიციალურად მათ ოფიციალურ ბიგზე ღია და პირდაპირ არის დაფიქსირებული და ერთ-ერთი მთავარი მიზანი არის რუსეთისათვის საზღვარგარეთ ხელსაყრელი საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბება. კულტურული თემებზე მუშაობა, კულტურულ ღირებულებების ურთიერთგაცვლა სახელმწიფოებში, ეს უმნიშვნელოვანესია ჩვენ სხვადასხვა ქვეყნებთან ანუ კულტურის წარმომადგენლები თანამშრომლები ცვლიან. ეს არის ღირებულება, პლურალიზმიც ეგ არის, მაგრამ როდესაც ღიად არის დაფიქსირებული რომ სასიკეთო საზოგადოებრივ აზრის ჩამოყალიბება, ანუ ვისი? რუსეთი, რომელიც არის ოკუპანტი, რომელიც ეწევა ჰიბრიდულ ომს, რომლის წარმომადგენლები დღისით მსისით უკვე შევეჩვიეთ სამხრეთ ოსეთში, ცოცა ოკუპაციას ეწევიან, ახაზეთ ოკუპირებული აქვს ტატონაშვილის кейსი. ანუ მოსახლეობა შეიძლება ჰქონდეს განცდა, რომ მე მაქვს რაღაც თემაზე კონსერვატორული შეხედულება, აი ეს ხალხი თითქოს გამოხატავს. შეიძლება არ მოგწონდეს მაგალითად ერთსქესიანთა ქორწინება, მაგრამ ეს ძალისმრივი მეთოდით, რომ გინდა თუ არა თავი გაუჩეხოთ, ანუ ისეს რასაც ეწევია, არ მოგწონს დააფიქსირე შენი პოზიცია, ვისაც მოსწონს დააფიქსირე. ანუ ეს ერთ-ერთი თემატიკა იყოს, ან თუნდაც რაღაც სხვა თემატიკა, რომელიც შეთვის მიუღებელია კონსერვატორული შეხედულება, ან სხვა. ადამიანმა უნდა იცოდნენ, რომ ვინ დგას, როცა დიმიტრი ლორთქიფანიძე გესაუბრება, უნდა იცოდნენ, რომ ეს არის რუსეთის ბილიძალის წარმომადგენელი, რომელიც ქაღალდზე უწერიათ, რომ საზოგადოებაზე შექმნა, ოფიციალურად გესაუბრება, აი ჩვენ ვისოცკისთან დაბადების დღესთან დაკავშირებით კონცერტი მოვაწყეთ და ვისაუბრეთ და ვიბრებთ. ბევრი ადამიანი რომელსაც შეიძლება მოსწონდეს ეს ვისოცკის სიმღერა და ეს სიამონე, მაგრამ მან უნდა იცოდეს და ეს არის მნიშვნელოვანი, რომ ეს არის მთავარი ამოცანის კი არ არის რუსულ კულტურის გაზიარება, მთავარი ამოცანა არის შენზე აზრი მოახდინოს, ანუ ჰიბრიდული ომის ჩარჩო. და ეს ხალხი დანარჩენი ვინც ამ ჯგუფთან ერთად ასოცირება, აი ეს ეროვნულ შეთანხმება პრაქტიკულად არაფორმალური გაერთიანება, იქ ცნობილი სახეებია მაგალითად მიხეილ მესხი, რომელიც პოლიტპატიმრ სტატუსით გამო გაათავისუფლეს 2016-17 წლის თვითმართველობის არჩევნებში. ქართული ოცნების პროპორციულ სიაში იყო, მართალია ვერ გავიდა, მაგრამ სიაში იყო. იქ არის მაგალითად ტომარაძე, აი იმ გაერთიანებაში ტომარაძე არაერთი სადაო ბრჭყალებში, ვთქვათ რბილად, ანუ ბრჭყალები თორე სადაო ცალსახად საკანონმდებლო პროექტი მოამზადა, მათ შორის არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის აკრძალვა, მათ შორის აბორტის აკრძალვასთან დაკავშირებით. ის არის ერთ-ერთი ამ ორგანიზაციის წევრი. იქ ყავს ბატონი კორკოტაშვილი, ყავს ბატონი სანდრო ბრიგაძე და ეს ადამიანები და მათი ქმედებები ღია, საჯაროა და სრული საფუძველი აქვს სამართალდამცავ ორგანოებს დაინტერესებული მათი საქმიანობით. ანუ ჩვენ გვაქვს კანონმდებლობა, რომელიც კონსტიტუცია გვეუბნება, შეკრების თავისუფლება, პოლიტიკური პარტიების გაერთიანების თავისუფლება, კი ბატონო, მაგრამ იქვე არის დათქმა, თუ ის შუღს არ აღვივებს, ძალადობას არ აღვივებს და ასე შემდეგ. გვაქვს იგივე პოლიტიკური პარტიების შესახებ, გვაქვს იგივე მანიფესტაციის შესახებ, ჩვენ გვაქვს თავისუფლების ქარტე, რომელშიც პირდაპირ წერია, რომ ფაშისტური, ნეონაცისტური, ბოლშევიკური, რომელიც ძალადობასთან, ტოტალიტარ რეჟიმთან ასოცირდება, იმის გამოყენება არ შეიძლება.
აი, გაფრთხილება გაუგზავნეს.
ხო, ან ეს არის წესი, გვაქვს 2018 წელი. თუ ჩვენს ანგარიშს გადახედავთ, იქ ჩამონათვალები არის სხვადასხვა კომენტებზე დაწყებული 2013 წლიდან მიმდინარე და ეს მართლა ბრჭყალებში ინგლისურად აპდეით განახლება სჭირდება ამ ანგარიშს. მაგალითად, როდესაც რუსთავიორთან გაბუნიას кейსი იყო, მანქანას ალყა შემოვარდეს, რომ იურისტიც იქ და თამთამურადაშვილი შეურაცხყოფას აყენებდნენ, ემუქრებოდნენ, რამოდენმე პირი დააკავა პოლიციამ, დღემდე არიან წინასწარ პატიმრობაში და თავდებში დაუდგა რამოდენმე დეპუტატ, მათ შორის ქართული ოცნების წარმომადგენელი ჭიჭინაძე, გია ჟორჟოლიანი, მათ შორის პატრიოტ ალიანსის წარმომადგენელი ადამარშანი, ემზარკვიციანი. ემზარკვიციანმა რამოდენმე კვირისი პირდაპირ ეთერში კავკასიაზე აღიარა, რომ კოდორის კრიზისის დროს და შემდგომაც მე თანამშრომლობდი რუსეთის სპეცსამსახურებთან, რასაც მეუბნებდნენ იმას ვავწქებ, მე თავარი ქმედება არ იყო.
ჩანდა კიდეც, ხო. მაგრამ
ეს ჩვენი შეფასება არის, რომელსაც
მაგრამ თქვენ ლაპარაკობთ ახლა სახელმწიფოზე.
ხო, ანუ მე იმას ვამბობ, როდესაც ენის მოჩლეკვით საუბარს უცხოდ ეს არის, როდესაც ღია მესეჯები არ მოდის, როდესაც სუსი მხოლოდ 2018 წელს შეამოს, რომ ეს არის პრობლემა, თუმცა არ ახერხებს და არ ახორციელებს იდენტიფიცირებას ზუსტად. ვინ არის ეს ორგანიზაციები, რომელიც მედიაში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში და გზები და მეთოდები, როგორ უნდა ვებრძოლოთ მათ? ბრძოლა იგივე ჰიბრიდული ომის დროს, გასულ კვირას საუბრობდით ამაზე, რა უნდა იყოს კონცეფციულად შემუშავება, იდენტიფიცირება პრობლემის, პრობლემის გადაჭრის მეთოდები და შესაძლო შედეგები, რომელიც შეიძლება მოყოს, კარგი შედეგი, ცუდი შედეგი, და ანუ ამით მივიდეთ იმ დასკვნამდე, რომ რა მეთოდი ჯობია, ანუ დემოკრატიული გზა, ღია დისკუსია. ხო, ადამიანი როდესაც გეუბნება, რომ მე ვარ ნაცისტი და აიცით, ეხლა მოდის შემოწმება და არაერთი ვიდეოა ონლაინ სივრცეში ატვირთული და სრული საფუძველი აქვს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, არამარტო შინაგან.
ამის კითხვა მინდოდა, აი რა გჭირს? ეს ყველაფერი ხომ ზედაპირზეა, სწორად ბრძანებთ, ხომ? და ახლა არ გამოჩნდა. აქამდე სახეზე იყო და ეს ყველაფერი, ეს ჯაჭვი ფაქტების არის სახეზე. ეს ადამიანები და ეს ჯგუფები არ მალავენ რაღაც შეფარვით და დიდი, როგორ თქვა, რაღაც ისეთი, ანუ სტატობითან რაღაცა ღრმა წიახსულ, ანუ არ მალავენ ამას. ეს არის ღია ყველაფერი. რა პრობლემაა? ხელისუფლება უჩლექს ენასო, რატომ როგორ თქვა, რატომ არის ეს შესაძლებელი, რომ მათ ენა მოუჩლიქონ?
ხელისუფლება პოლიტიკური შეფასება გამოდის, თქვა პოლიტიკური თემატიკასთან დაკავშირებით, თქვა ეგეთ მათი ამომრჩეველთა ნაწილი, ამ ხარდამჭერია პოლიტიკური ოპონენტების წინააღმდეგ დევნაშიც არიან 1-2 შემჩნეული ფიზიკური ძალადობის გამოყენებაში. ანუ ეს შეიძლება თქვა თითქოს სპეკულაციაც, მაგრამ არც არის სპეკულაცია, თქვა ეკა ბესელიას განცხადებას გავიხსენებ გიორგი კორკოტაშვილთან, გია კორკოტაშვილთან დაკავშირებით, გახსოვთ დოლიძის кейსი Facebook-ზე, ჯგუფური გაუპატიურებით.
კი, მახსოვს, როგორ არის.
მუქარის მუქარა.
მახსოვს.
ღია სივრცე არის Facebook-ი. უზენეს სასამართლოს გეუბნება, რომ ეს არის არ არის დახურული სივრცე, ღია. ჩვენ მის პატრიოტიზმში ეჭვი არ გვეპარება. თუმცა ეს кейსი შესამოწმებელი. აი ესეთი ამბივალენტური მესეჯები როდესაც მოდის ხელისუფლების მხრიდან, დასაწყისში როგორც განაცხადეთ, ყველას გვეცინება, რომ აი რატო ეს მარგინალური ჯგუფები ხდება რუსეთის მიერ დაფინანსებული, ინსპირირებული. იმიტომ რომ ისინი მეორე დღეს წესით განგინსაზღვრავენ სასაუბროს. ანუ დღეს რა რეალობაში ვართ? ანუ ერთი კვირა ვართ. ანუ ინტენსიობა სხვადასხვა არის მაგათა შაშან აღმაშენებლის გამზირზე, იქ ქუთაისი, იქ კაშიას кейსი, არა მარტო ქუთაისში და ასე შემდეგ. საუბრობთ რაზე? გვაქვს თუ არა უფლება მშვიდობიანად გამოხატო ჩვენი პოზიცია? ანუ თემატიკა უკვე მცირდება, რის უფლებაც გაქვს. თუ შენ 7 მაისი არ გაქვს გამოხატვის უფლება, მე არა გაქვს ბასენის кейსი გააპროტესტო, მე ზეგეტყვიან არა გაქვს უფლება რომ სხვა თემატიკაზე გამოხვიდე, რომელიც თუ ადამიანის თავისუფლებას, პირადი ცხოვრების თავისუფლებას შეეხება და ეს ვიწროვდება და ვიწროვდება. ა ის დისკუსია გამოიწვია რაღაც ფართო დისკუსია აღარ არის, ფართო დისკუსიის ნაწილი. უბრალოდ ეხლა ფიზიკური ყოფნა არ ყოფნის საკითხი დგება. ანუ სილდება ეს ჰომოფობიის დღეს, სილდება იმას, იმიტომ რომ თემატიკა ფაქტიურად პოლიცია რომელიც არის
სილდება.
რა ვიცი, რამდენი 40,000 ადამიანია, ხო?
გეთახმებით, რომ
კი. ორგანიზატორებმა ბასენის кейსთან დაკავშირებით თქვეს, რომ შეგაქვთ მის რო გითხრა, ახლა თუ არ დაიშლებით, ჩვენ კორდონს ვერ შევაჩერებთ და მოგვიწევს მათი დარბევა.
ხო.
ანუ ის როგორც მედიაში გავრცელდა, ანუ რას მეუბნება, რომ შენ მშვიდობიანად აპროტესტებ, ადამიანები ცხიათა ფიქსირებენ, იმათ მიმართ არაფერს არ აკეთებ და შენ უნდა გაიპარო. ანუ თემატური გაპარვა ხდება. ეს არის სერიოზული პრობლემა. ის რომ შინაგან საქმეთა მინისტრი გამოვიდა ბოდიში მოიხადა, კი ბატონო, ტაში დაუკრეს, ცუდი არ არის ბოდიშის მოხდა, მაგრამ ბოდიშისთვის იხდის. ხელფას მას რისთვის უხდით? ანუ რისთვის უხდით ხელფას, რომ მეરે ჩუმად ფარულად ყვითელი ავტობუსებით გაიქცნეს ადამიანები, რომელიც აპროტესტებენ მშვიდობიანად პოლიციის ქმედებებს? რა მოხდა 13-14 მაისში? ბასიანი არ გააპროტესტო, იგივე მოხდა დაგეგმილი აქცია, მე კარგე რომ მაინც სალკეული პირები გამოვიდნენ და გააპროტესტეს. ეს საერთო ჯამში არის ძალიან ცუდი. ეს არ არის ფაშიზმი და ნაციზმი ესეთი იდეოლოგია, რომ თქვა, აბა ნახოთ რა გამოვა. ეს ელემენტარული
კარგი არ გამოვა, არა, არავითარ შეფთხოვებაში.
გვაქვს არაერთი კაზუსი ისტორიული ფაქტობრივი შემთხვევა, რომ ეს არის ტრაგედია ყველასათვის, მათთვის, ვინც იმ სისტემის ქმნიან. ეს არ არის რომ რაღაც ახალი ველოსიპედს იგონებენ და ყველამ გადასარევით ის რა არის. ეს და პლუს ამას პირდაპირი კავშირები რუსეთთან, დიმიტრი ლორთქიფანიც, რომელიც გუშინ ძახოდა, ო, რამდენი ხანია მე ვარ მანდო და წელიწადს კი არ ახსოვდა როდის შეიქმნა ეს ორგანიზაცია და ყველაფერზე საუბრობდა გარდა იმისა, თქვა, მას რაში უხდიან ხელფას. რომ თქვენ იმისთვის გიხდიან ხელფას, რომ რუსეთის, რომელიც ჩვენი ოკუპანტია, მისი აზრი კონდეს პოზიტიური. ანუ ქვეყანას ყავხარ ოკუპირებული, ღიათ არის დეკლარირებული ჰიბრიდული ომი და არა მარტო ჰიბრიდული ომი და შენ მუშაობ ორგანიზაციაში და ეს მოსახლეობა უნდა იცოდეს. მოსახლეობა როდესაც,
ანუ დიმიტრი ლორთქიფანიძეს აქვს ამის უფლება, მაგრამ მოსახლეობა უნდა იცოდეს. ეს არის
დიმიტრი ლორთქიფანიძეს აქვს უფლება ყველაფრის გარდა კანონის დარღვევისა. როგორც ნებისმიერ ადამიანს მას აქვს უფლება თქვას, რომ მე მომწონს რუსეთი. კი ბატონო, მოგწონდეს რუსეთი, მაგრამ მე როცა ვამბობ, რომ მე არ მომწონს რუსეთი, ან მე არ მომწონს პოლიციის ძალისმიერ ქმედება, მან ამის გამო მე ფიზიკურად შეურაცხყოფა არ უნდა მომაყენოს და არ უნდა დამემუქროს. ისინი ამას ყველაფერს აკეთებენ. დიმიტრი ლორთქიფანიძე როდესაც აწყობს რაიმე შეხვედრას და მოდი გავიმჯობოსოთ უცხო ენები, მაგალითად რუსული, მან იქვე უნდა თქვას და ხალხმა უნდა იცოდეს და ეს ასაც მსახურება, რომ მე ვარ იცი პრიმაკოვის ფონდის წარმომადგენელი. სადმე გინახიათ რომელიმე ორგანიზაცია, რომელიც ენობრივი, ანუ თქვა იგივე გოეთეს ცენტრი იქნება, იგივე British Council იქნება, ფრანგული ენის, რომელიც ხელმძღვანელები გამოდიან ჰომოფობიური ძალისმიერი გამოცხადებებით. მათ თავენთი დავალება, ისინი ღია დეკლარებას ახდენენ მათ საქმიანობის, მუშაობენ არავითარი ძალადობა და უკანონქმედება. ჩვენ, ანუ ესაც არის ზუსტად. შეიძლება ამიტომ მოსახლეობისთვისაც მნიშვნელოვანია, შეიძლება რაღაც იდეა მისთვის თემატურად მიუღებელი იყოს, მაგალითად რომელსაც ვთქვათ, ჟურნალისტია, საუბრობს არასამთავრობო ორგანიზაციები და ფიქრობს, იცით, ეგებს საფრთხე არ მოგსონს. ეს სრული უფლება აქვს კონსტიტუციურ, მაგრამ ამ თემას ამოფარებული უკვე სხვა იდეოლოგიური საუბარი, როცა მიდის და ძალადობა, ეს მას ადამიანმა უცნობს და ფიქრდება ორჯერ. რატო უნდა ვასოცირდებოდე? ანუ ადამიანები არიან, რომელიც ოკუპაციასაც აპროტესტებენ, მაგრამ რაღაც თემაზე კონსერვატორული შეხედულება აქვს. და რომ მიდიხარ და ხედავ ინფორმაციას, რომ ის რუსეთია ბილიძალად რეალური მოტივაცია მისი სხვა არის, დაფიქდება მისვლა არ მისვლაზე. Da da pikteba gaamartlus tu are is zalodoba shelba man shelba fizikurat ar monatsileod am siashi ara eti pironeba aris adre nasamartlebi polisimbat tsinagdegubis gatseva zalodoba da ase shemdeg ara eti aris politpatimris statusit agve tavdebi emzarkvitsian klassikuri keisi aris adamarshania tavdeba daudga ghia deklarerebuli rusuli isen nu samtskharo rotsats martveli partiats ცალკეულ წარმომადგენლები თქვა იგივე ჭიჭინაცთან დაკავშირებით თავდება თუ დგება ღიათ ეთერში პირდაპირ ეთერში ნახულობდით თვითონვე ქონდათ ატვირთული და ის ჭელიძე თბილი აღარ მახსოვს რომელი ჟურნალი იყო ამის მნიშვნელობა არ აქვს იმიტომ რომ ტირაჟირებაც არ მინდა იგივე ჟურნალის იმ კვერდის მაგრამ ჟესტიკულაცია ცნობილი კადრები გუშინ თბილისში ტურისტების ხედან და ისინი აღმართული ფაშისტური სიმბოლო
ფოტო იყო
ხო აი ეს არანა ეს სამწუხაროდ ამით არ დამთავრდება თუ ხელისუფლების მხრიდან მოხდება კანონის ფარგლებში პროპორციული ზომების მიღება, თითოეულ кейზე რეაგირება, ხელისუფლების მხრიდან მკეთრი მესიჯების გაჟღერება და რომელსაც აქტიური ქმედება მოყვება და ყველა შემდგომი кейსი რაც მოხდება, ამაზე რეაგირება. იმიტომ საზოგადოებაში ყოველთვის ვიღაც იქნება, რომელიც ძალადობას უწევს რეკლამირებას და ორგანიზებას, მაგრამ შენ ამას ვერ აღმოფხვრი. ან 100% ვერ იქნება, მაგრამ თავარია შენ როგორ იმუნიტეტს უქმნი. მოსახლეობა დაბნეულობაში არ შეიყვანო, იმიტომ რომ ეს უკვე ორ თემატიკაზე გეუნებიან ბოდიში და დაგამტრკვილებს თუ პროტესტ გამოხარდა.
უარესებს ბევრი.
ეს ბოლო ეთვის განმავლობაში, 17 მაისი რამდენი ხანია გრძელდება. კაშიესთან დაკავშირებით, გაბუნიესთან დაკავშირებით და პარალელურად ხელისუფლების მხრიდან მესიჯები, რომ აი რელიგიური გზნობების გაღვივება, ეს არის სერიოზული თემატიკა, კომიტეტის თავმჯდომარის მოსწონს და კიდევ თქვენს ეთერშიც იყო საუბარი, ბერაია საუბრობდა თუ ზუსტად მახსოვს, კულტურის შესახებ კანონში ცვლილებები. ანუ ეს უკვე საერთოდ ჩამში.
კულტურის შესახებ კანონში არის საპროცესო კანონში. ადმინისტრაცია უკაცრავად სხვა კანონში მოკლედ ცვლილება შედის, რომელიც ამყარებს იმ კულტურის შესახებ კანონში.
აძლიერებს და კონკრეტ შობილ, კონკრეტ არსებულ.
უფრო პრაქტიკულ ხდის.
აქტიურებს და ამ რეალობაში და ამ კვირაში პლუსი მოდის ასეთი მესიჯი. ხელისუფლების ხრიდან.
ჩვენ ასევე არ გვახსოვს, მოდით რაღაც სიახლეც ვთქვათ ხელისუფლების ქცევაში, ხა ჩვენ ვიცით გამოკითხვებზე იბარებს შიდან საქმეთა სამინისტრო ამ პირებს ნეონაცისტური ასე ვთქვათ ქცევის ძალადობრივი ქცევის ასე შემდეგ მოწოდებების გამოკითხვაზე. ამის იქით ჯერ არ ვიცით, გაფრთხილება ვნახეთ და გამოკითხვა, რაც ასევე სიახლეა საქართველოს ისტორიაში, მაგრამ რამდენად ადეკვატურია და არ ვიცი რა რამდენად გასაღიმებელია 2 წუთი დაგვრჩა ეთერის დასრულებამდე, არ ვიცი ძალიან მოკლედ თუ გვეტყვის მსმენელი შემოვიყვანოთ. რამდენად მწვავე საფრთხეს ხედავთ? არის ხაზზე? დილამშვიდობა ბრძანეთ. ბრძანეთ, ქალბატონო, ძალიან მოკლედ.
გამარჯობა. იგი და ამაინტერესებს, ესეთი ზიზღით რო ლაპარაკობს. ვინ არის ეს?
ვინ?
ეს
ახალგაზრდა. ზიზღით?
გვარი გახსენეთ მაგას.
ჩვენ სტუმარზე ბრძანე?
და ამ წუთი ჩავხდე მე.
აა, დიდი მადლობა. ხო, ზიზღი, არ ვიცი, ჩვენი სტუმარი რადიო თავისუფლების დელი საუბრების გახლავთ მამუკა ანდღულაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველოს წარმომადგენელი და ხო, ზიზღზე ვლაპარაკობთ, მაგრამ ზიზღი
ზუსტად იმაზე რომ ეს არის პრობლემა, რომ ადამიანები, რომლებიც სხვისი შეხედულების გამო გამოხატავენ ეძებიან სიძულვილის ენის ტირაჟირებას, პლუს ამას მოუწოდებენ ფიზიკური ჩაგვრისკენ, შეურაცხყოფისაკენ ან გარდუვალია მათი განცხადებიდან ეს ამაზე საუბრობ პრობლემას თორე შეიძლება მე და თქვენ განსხვავებული აზრი გქონდეთ მაგრამ თქვენ დააფიქსეთ თქვენი პოზიცია მეც უნდა დავაფიქსირო ეს არის თანაცხოვრება და ესა დემოკრატია ის არ არის დემოკრატია რომ მე მხოლოდ ჩუმად უნდა ვიყო მე არაფერი პოზიცია არ უნდა დავაფიქსო თუ შენ უმრავლესობისთვის არ არის ეს მისაღები დღეს შეიძლება თქვენთვის არ იყოს უმრავლესობისთვის მისაღები მაგრამ ხალხის აზრი შეიცვალოს. თავის დროზე რო ყოფილიყო ნაცისტურ გერმანიაში საუბარი თუ რას აკეთებს ჰიტლერი 33-ში, 34-ში და ასე შემდეგ არ დადგებოდა 45 წელი პირველი რიგში გერმანიისაც და 50 მილიონზე მეტი ადამიანი არ დაიღუპებოდა. ეს არის აქ მარტივი ჭეშმარიტება. იგივე თქვა რას აკეთებდა ტოტალიტარული სახელმწიფო საბჭოთა კავშირი 36-37 წლებში, ნუ ჩვენთვის 37 განსაკუთრებით. ღიად რო ეთქვა, ეგ არ გვინდა მიხეილ ჯავახიშვილის დახვრეტა. ტიციან ტაბიძის ეგ არ გვინდა ან რატო ხვრეთ
ხო, ყველაფერი რაღაც, ყველაფერი, ყველა დიდი უბედურება რაღაც ესე ვთქვათ, ეს შედარებით მცირედით დაიწყო, რადგან არის ისტორია, ამას უნდა წაკითხვა და რეალობას არსებულს დანახვა. ყველაფერს რაც ირგული ხდება, ეთერი დაგვიმთავრდა სამწუხაროდ. რამოვასწარით. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს საიტზე ნახავთ ყველაფერს, რაც არის ამ გამოკვლევის ამ ეტაპზე. დიდი მადლობა, ბანო
მამა. პირიქით მადლობა, პირიქით მადლობა. კარგი ძანთა.